Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Ir pulkstens 9. Sākam 11. septembra saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir saņemta 9 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Sociālā un darblietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 11. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums valsts sociālo pabalstu likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 11. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Ligitas Sprigulas iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 11. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Ingas Lipskas iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija un 10 deputāti, gan Reizniec Ozola, Augusts Brigmans, Aija Barča, Kārlis Sežants, Ihards Eigims, Andris Bērziņš un citi, lūdz izdarīt izmaiņas 11. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā divus likumprojektus, tātad ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā un paketē komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojektu pakete darba kārtībā iekļauta. 5 deputāti, Rēris Latkovskis, Zaķis, Ašarādens, Čepa, Čigāne, lūdz izdarīt izmaiņas 11. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektus grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām un grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu darba kārtības sadaļā nodošana komisijai, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt 5 deputāti Smiltēns, Zaķis, Eņģelis, Rēris un Ābiķis lūdz izdarīt izmaiņas 11. septembra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut 11. septembra sēdes darba kārtībā likumprojektu par valsts atbalstu trūcīgām maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu sekšanai izskatīšanai pirmajā lasījumā. Acīm redzot, kopā ar likumprojektiem par elektroenerģijas tirgus likumu, tātad kaut kur blakus kā blakus skatāmu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Pirmā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par grozījumiem Romas starptautiskās krimināla tiesas statūtos, nodotā ar lietu komisiju noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Rasnača, Bērziņa, Dzintara, Latkovska, Cilinska, Rusiņa un Liepiņas iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Dzintars Rasnača.
Labrīt, godātie kolēģi! Valsts drošības apdraudējuma novēršanas nolūkā Nacionālā apvienība aicina šo likumprojektu nodot komisijām, kā arī vienlaikus Nacionāla apvienība aicina šo likumprojektu nodot augstākajai Latvijas valsts drošības institūcijai Nacionālajai drošības padomē. Un iespējam ātri panākt šā likuma spēkā stāšanos. Agresoru valsts Krievija starptautiski tiek ierobežot dažādiem līdzekļiem. Eiropas Savienība ir pilnībā apturējusi sarunas par bezvīzu režīmu ieviešanu ar Krieviju jebkad tālākā nākotnē. Ziemeļatlantijas alianse ir pārtraukusi jebkādu partnerattiecību sadarbību ar šo agresoru valsti Krieviju. Tiek veikta vesela virkne citu pasākumu, lai ierobežot agresoru darbību Ukrainā. Mēs piedāvājam izdarīt tāds grozījums imigrācijas likumā, ar kuriem tiek iesaldēta termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšana Krievijas federācijas pilsoņiem, kuri vēlas šeit iegādāties nekustamos īpašumus, kuri vēlas šeit ieguldīt Komercbankās finanšu līdzekļus un kuri vēlas šeit attīstīt komercdarbību. Mēs to ierosinām valsts drošības apdraudējumu novēršanas nolūkā. Vienlaiks informē, ka šie ierobežojumi, jeb šī iesaldēšana neattiecas uz zinātni, neattiecas uz izglītību, neattiecas uz sportu un neattiecas uz kultūru. Neattiecas uz turismu un neattiecas uz vīzu režīmu. Mēs ierosinam iesaldēt šeit agresoru valsts pilsoņu pieaugumu. Paldies par uzmanību. Un noslēgumā vēlos atgādināt vienu visai populāru citātu sociālajos tīklos. Krievija vissāpīgāk par tiem, kuri tai viszemāk klanās. Paldies.
Paldies, Rasnečs kungs, bet es vēlos visus informēt, ka pēc Nacionālās apvienības lūguma jautājums par to, par imigrācijas likuma grozījumiem, konkrētajiem iesniegtajiem, vakardien tika skatīts Nacionālā drošības padomē, tā kā tas jau ir izdarīts. Pretpieteikusies runā deputāte Irina Cvetkova.
Cienītais prezīdijas, godātie kolēģi, Nacionāla apvienība mums visiem piedāvā piedalīties viņu priekšvēlešu kampaņā, populistiskā savu ziņā. Šis likumprojekts, manuprāt, ir mūrgainā un pat bīstamā ideja. Statistika rada, ka ārvalstu rezidentu investīciju apjoms apmaiņa pret uzturēšanas atļauju jau sasniedzis 600 miljonus eiro. Katrs jauns iedzīvotājs programmas darbības laikā katru mēnesi ir sniedzis Latvijas ekonomikai 2400 eiro. Šajos apriecinos ir tikai nauda, kura tika ieguldīta ar mērķi saņemt uzturēšanas atļauju. Tam nav pieskaitīti nodokļi, kurus maksa investori, izdevumi pārtikai, sadzīviskie tēriņi un tā tālāk. Un tie ir spīdoši radītāji, salīdzinot ar vietēju iedzīvotāju vidējiem ienākumiem un viņu ieguldījumu ekonomikā. Taču kvotas jau tika ievestas. Un pēc nesen veiktiem grozījumiem apmaiņa pret termiņu uzturēšanas atļaujām varēs veikt ne vairāk kā 700 darījumu par nekustamo īpašumu iegādi, kas 2015. un 16. gados samazinātos attiecīgi līdz 525 un 350. Laikā, kad panākta pamiera vienošanas un Ukraina iztenojas miera plāns, kad Eiropas papildu sankciju ievēršana ir apstadināta, Nacionāla apvienība pretēji likuma projekta norādītajām faktiski vēlas pakļaut Latviju papildus apdraudējumam. Visi likuma projekta pamatojumi ir ar pretēju nozīmi, jo tieši ar šo likuma projektu tiks apdraudēta Latvijas nacionāla drošība, tiks panākta negatīva ietekme uz tautsaimniecības attīstību, kas, protams, neveicinās valsts budžeta ienākumus. Autori norāda arī uz to, ka Krievijas pilsoņi iegūstot ekonomisku ietekmi var ietekmēt politiskus un sociālus procesus un publiskas informācijas procesus. Nu, vai jūs tiešām uzskatiet, ka apturot uzturēšanās atļauju piešķiršanu 21. Gadsimta ir iespējams ierobežot informācijas procesus? Ministru prezidenta laimdota straujumā pēc embargo ievēršanas pret Latviju jau ir apstiprinājusi, ka sankcijas nozīmē 100 miljonu eiro zaudējumus. Vai likuma projekta ierosinātāji apzinās, ka Krievija var papildināt savas pretsankcijas? Kurš par to maksās? Un ko Latvija iegūs no šī sankciju kara? Eiropa mums zaudējumus neatlīdzinās. Sena ķīniešu gudrība vēsta. Pirms raustīt kādu aiz aistes, paskatieties, kas atrodas otrā galā. Tā vietā, lai uzklausītu senu gudrību, jūs mērķtiecīgi kaitināt, esot nesaprotāmu pārliecība, ka Latvija ir kāds, Latvijas atvainojos, ka Krievija ir kāds pliša lacītis. Es aicinu neeskalēt konfliktu un balsot pret. Paldies.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu.
Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 34 atturas 25 likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes rezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums dabas resursu nodokļu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu Eiropas atbalstu fondu vistrūcīgākam personām 2014-2020. Gada plānošanas periodu vadības likums, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darbalietu komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums zemes grāmatu likumā nodot juridiskajai komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums tiesu izpildītāju likumā nodot juridiskajai komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par preču zīmēm un ģeogrāfiskas izcelsmes norādēm nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums pusvadītāja izstrādājumu topogrāfija aizsardzības likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums patentu likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums notariātu likumā nodot juridiskajai komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu civil procesu likumā nodot juridiskajai komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums dizaina paraugu likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina sociālo un darbalietu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums valsts sociālo pabalstu likumā nodot sociālo un darbalietu komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ir saņēmis deputātu Ojāra Kalniņa Aleksēja Laskutova, Līvijas Plavinskas, Ata Lējiņa un Dzintara Abiķa iesniegumu ar lūgumu izsludināt 11. septembra sēdē pārtraukumu uz 50 minūtēm pēc sadaļas par iesniegtajiem likumprojektiem. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tad lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, tradicionāli mums ir jubilārs. Apaļa jubileja 5. septembrī bija mūsu kolēģei Initai Bišofai. Sirsnīgi sveicam! Ziedi lēnām tuvojās. Jā, tātad vārds paziņojumam deputātam Ojāram Ērikam Kalniņam.
Jā, aicinu visu ārlietu komisijas locekļus uz ārlietu komisijas telpām tagad uz ārkārtas sēdi. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, budžeta komisija 9:20 budžeta komisijas telpās.
Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Ucēnam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godā tie kolēģi nav reģistrējušies. Jānis Ādamsons nav. Jānis Dombrava ir. Raivis Dzintars ir. Marijana Ivanovjevsejeva nav. Nikolais Kabanovs ir. Ines Lībiņa Egnere nav. Vitālijs Orlovs nav. Elīna Siliņa nav. Ilze Viņķele nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 10:05.